Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. 39 λεπτά μετά τις 9. Ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρυθμίση του ήχου. Η Ραλού Μεθαίνει τις μουσικές επιλογές. Ο Άρης Ψύχας στο μικρόφωνο. Συζητάμε με τον επίκορο καθηγητή στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιου της Θράκης, τον κ. Χρύσανθο Τάση. Συζητήσαμε στο πρώτο μέρος για τις εκλογικές διαδικασίες σε Αγγλία και Γαλλία. Κύριε Τάση, να κλείσουμε το θέμα της Γαλλίας. Υπάρχει υποροπτική. Αν θέλουν δηλαδή, όπως φαίνονται οι δημοσκοπήσεις, τα κόμματα να μην δώσουν την κυβέρνηση στην παράταξη Λεπέν, να συνεργαστεί το κόμμα, το λαϊκό μέτωπο, το νέο λαϊκό μέτωπο, με την παράταξη Μακρόν.
Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά κοινά στο προγραμματικά αλλά και παράδοση στα δύο αυτά κόμματα, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Παλαιότερα στη Γαλλία έχει λειτουργήσει αυτό συγκολητικά, όπως στην περίπτωση του κυρίου Σιράκ, που υπήρξε μια ένωση των αντιφασιστικών, να το πούμε έτσι, δυνάμεων της γαλλικής κοινωνίας. Το ίδιο μπορεί να γίνει και τώρα. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να δούμε είναι οι αιτίες που σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια ρητορική μίσους και μια άνοδος της ιδεολογίας των φασιστικών ή νεοναζιστικών ή ακραίων δεξιών κομμάτων. Και αυτό είναι, νομίζω, οι κοινωνικές ανισότητες, και αυτό είναι, νομίζω, ότι τα πολιτικά κόμματα, τα mainstream πολιτικά κόμματα, είτε είναι η σοσιαλδημοκρατία, είτε είναι γκολική στην περίπτωση της Γαλλίας, είτε είναι η σοσιαλδημοκρατία, το σοσιαλιστικό κόμμα στην περίπτωση της Γαλλίας, ουσιαστικά άφησε, αλλά και ο Μακρόν τώρα, ουσιαστικά άφησε τους ανθρώπους των χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων αβοήθητους στη νέα δυναμική η οποία έχει ο καπιταλισμός, ιδίως μετά το 1990, και δεν είναι μόνο στη χώρα μας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι πρόβλημα. Οι άνεργοι ή φτωχοί εργαζόμενοι είναι σε όλη την Ευρώπη, και βλέπουμε ότι και σε ισχυρές χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι επίσης και η Γερμανία, βλέπουμε την άνοδο εθνικιστικών, ακόμα και φασιστικών και ναζιστικών μορφωμάτων, και αυτό έχει να κάνει και με πολιτισμικά χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως με τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες.
Απ' την άλλη, βέβαια, και να κάνουμε μια σύνδεση εδώ και να πάμε και στα δικά μας τα εσωτερικά, όταν επιχειρήθηκε, και αναφέρουμε στην περίπτωση ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα, Ποδέμος, Ισπανία, να γίνει κάτι άλλο από την αριστερή πλευρά, σπάσαν τα μούτρα τους τώρα.
Ναι, ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο, και αυτό είναι και το δικό μου επιχείρημα, είναι ότι η άνοδος της ακροδεξιάς ουσιαστικά φαίνεται ως η βασική εναλλακτική επιλογή σε μια δημοσιονομική ορθοδοξία η οποία αυξάνει εντυπωσιακά τις κοινωνικές ανισότητες, γιατί και στην περίπτωση της Ελλάδος ακόμα και το απλά διαχειριστικό, λίγο εναλλακτικό διαχειριστικό πρόγραμμα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, όταν μπήκε στη διαπραγμάτευση με τους λεγόμενους θεσμούς τότε, ο κύριος Σόιμπλε είπε ότι δεν με ενδιαφέρει τι ψήφισαν οι Έλληνες, οι συμφωνίες είναι συμφωνίες. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δημοσιονομικά ή αυτά τα οποία έχουν υπογραφεί ή έτσι όπως κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή τις πολιτικές αυτές που εφαρμόζονται είναι πάνω από τη δημοκρατία, και αυτό σημαίνει ότι τα mainstream πολιτικά κόμματα, είτε είναι η Χριστιανοδημοκρατία είτε είναι η Σοσιαλδημοκρατία, ουσιαστικά στην κρίση του καπιταλισμού δεν μπορούν να προωθήσουν τη δημοκρατία. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι πάντα σε εμάς που ασχολούμαστε με την πολιτική επιστήμη το ένα βασικό ερώτημα, η συσχέση της δημοκρατίας με τον καπιταλισμό. Όταν υπάρχει μείωση των κοινωνικών ενισοτήτων, όπως γίνανε στις ευρωπαϊκές κοινωνίες στη δεκαετία του 60 κυρίως, η δημοκρατία αυξήθηκε. Όταν βρισκόμαστε σε περίοδους κρίσης, όπως την κρίση του 29-30 ή μετά την κρίση του 2009, φαίνεται ότι η δημοκρατία συρρυκνώνεται.
Είναι αυτό που λέτε, που το έχετε γράψει κάπου, ότι δεν σημαίνει σ' όλο και καλά ότι ο καπιταλισμός και η δημοκρατία πάνε μαζί.
Ακριβώς. Στην ιστορική του διαδρομή από το 1800 και μετά, ο καπιταλισμός έχει δείξει ότι μπορεί να λειτουργεί με διαφορετικά αυτό που λέμε πολιτικά καθεστώτα. Ήταν μια περιοριστική δημοκρατία μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά ψήφιζαν μόνο οι άντρες που είχαν περιουσία και είχαν ιδιοκτησία. Μετά στο Μεσοπόλεμο είχαμε δικτατορίες και φασιστικά καθεστώτα. Μετά είχαμε πλήρη δημοκρατία, καθολική δημοκρατία με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ή στην Ελλάδα είχαμε δικτατορία. Ναι. Και τώρα βλέπουμε περιορισμό επίσης της φιλελεύθερης δημοκρατίας, γιατί σημαίνει δημοκρατία, σημαίνει τουλάχιστον δύο εναλλακτικές κυβερνητικές πολιτικές. Και αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει.
Μάλιστα. Πάμε τώρα. Το νέο γαλλικό μέτωπο έχει μπει και στην κουβέντα εδώ στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα ως υπόδειγμα για το αυτό που πρέπει να κάνουν οι δυνάμεις της κέντρου αριστεράς για να κάνουν τι, να νικήσουν το Μητσοτάκη, λένε αυτή τη στιγμή. Ναι, σε ποιο επίπεδο, με ποια ατζέντα, με ποιο πρόγραμμα. Ναι, δεν. Και για άλλη μια φορά, οι διεργασίες, ναι, το κάρο μπροστά από το άλογο, έτσι.
Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω πως είναι όλα λάθος αυτά τα οποία λέγονται, διότι δεν είναι η πολιτική στόχευση και η στρατηγική, δεν είναι να κερδίσει το Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν είναι μόνο εκλογικός στόχος. Ο εκλογικός στόχος φυσικά για τα κόμματα είναι σημαντικός και αυτό θα πρέπει να είναι. Ωστόσο όμως αυτό το που πρέπει να απαντήσουν τα κόμματα είναι με ποιο πρόγραμμα και με ποιες προϋποθέσεις και με ποια οργανωτική δομή θα γίνει αυτό. Εξάλλου, επειδή ακούω και ακούμε όλοι για τη λεγόμενη κέντρο αριστερά, στο ελληνικό κομματικό σύστημα η κέντρο αριστερά είχε να κάνει με δύο διαφορετικές έννοιες. Τη δεκαετία του 60 είχε να κάνει με μια συμμετοχή από τα κάτω των δυνάμεων του κέντρου με τον δυνάμεων της ΕΔΑ για να αλλάξει την καχεκτική δημοκρατία, να φύγει αυτό που λέμε κράτος δεξιάς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπήρχε μια ριζοσπαστική κίνηση. Στην τρίτη ελληνική δημοκρατία όμως η κέντρο αριστερά εμφανίστηκε στο κομματικό σύστημα την περίοδο του Κώστα Σιμίτη, του εξχρονισμού. Έτσι. Που σημαίνει ότι η κέντρο αριστερά, η ένδυση κέντρο αριστεράς είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα τότε, το ΠΑΣΟΚ, να χάσει τη σοσιαλιστική του ταυτότητα και να μετακινηθεί στα δυναμικά μεσαία στρώματα και να αποδεχθεί τις βασικές αιτιάσεις του νεοφιλελευθερισμού που έκανε ο Κώστας Σιμίτης.
Το τρίτο δρόμο που είπατε και
ακριβώς,
πριν.
Ακριβώς, κατά τη στοιχεία του Τόνι Μπλερ και του Γκέρχαρντ Σρόντερ στο S5. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει μια θολή κεντροαριστερά σήμερα? Δεν απαντάει σε κανένα πρόβλημα και επίσης δεν θεωρώ ότι τα κόμματα είναι στο ίδιο πολιτικό φάσμα. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν το θεωρώ ότι είναι και το αριστερό κόμμα, κατά την άποψή μου. Το θεωρώ ότι είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα από το 2009 και μετά, από το πρώτο μνημόνιο, γιατί ο φυσικός κυβερνητικός σύμμαχος του ΠΑΣΟΚ και ιδεολογικά και πολιτικά είναι η Νέα Δημοκρατία. Συγκυβερνούσε μαζί την περίοδο 2011-2012, μετά 2012-2015 το ΠΑΣΟΚ πρωτοστάτησε στο αντισύριζα μέτωπο με την απόφασή του να υπερψηφίσει ναι στο δημοψήφισμα του 2015 και ας μην ξεχνάμε το μισό υπουργικό συμβούλιο τώρα του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας προέρχονται από το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ. Είναι δηλαδή μια όσμωση που έχει γίνει στην ελληνική κοινωνία το 2015 και το 2016 στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, όπου το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από εκεί είναι η συμμαχία. Αλλά λοιπόν δεν βλέπω πως οι συγκολήσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς θα μπορεί προγραμματικά και οργανωτικά να δώσει μια εναλλακτική πολιτική.
Εκτός αν βρεθεί πρόγραμμα.
Βεβαίως.
Πράγμα δύσκολο, έτσι.
Ακριβώς. Αυτό, γι' αυτό σας είπα για την κέντρο αριστερά της δεκαετίας του 60. Αυτά γίνονται με πρωτοβουλίες βάσης και όχι με πρωτοβουλίες συνενώσεις σε αρχηγικού τύπου ή γραφειοκρατικού τύπου αποφάσεις. Αυτό είναι το βασικό, ότι θα πρέπει μια σύγχρονη αριστερά να πολιτικοποιήσει την κοινωνία, θα πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να δώσει δύο πράγματα, το οραματικό, ότι θα πρέπει, ο στόχος είναι μια δικαιότερη και μια καλύτερη κοινωνία και αυτό μια σοσιαλιστική αριστερά πρέπει πάντα να το έχει, αλλά και από την άλλη θα πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα βραχυπρόθεσμο με βάση την πολιτική των ορίων. Yes. Δηλαδή ποιο είναι το όριο, ποια είναι το πρόγραμμα το οποίο μας βάζει, το όριο το οποίο υπάρχει στις σημερινές συνθήκες που λειτουργεί ο καπιταλισμός. Αυτό σημαίνει γνώση επιστημονική της κίνησης του καπιταλισμού, αυτό σημαίνει ακτινογραφία της ελληνικής κοινωνίας και πώς αυτό θα δημιουργήσει ένα μπλοκ κοινωνικό, τους νέους μη προνομιούχους που έλεγε το Πάσοκ της δεκαετίας του 70, mm-hmm. που έχει να κάνει με το σημερινό καταμερισμό της εργασίας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, mm-hmm. που είναι διαφορετικός από ό,τι ήταν 40 ή 60 χρόνια πριν.
Διαβάζοντας κείμενά σας και βλέποντας και την ακούγοντα την τοποθέτησή σας στην παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Ελευθερίου και στην εκδήλωση του ένα που ναι. συχνά πυκνά μας τροφοδοτεί έτσι με ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, στην συλλογιστική σας, στην προβληματική σας, το κόμμα Μαζών είναι βασικό σημείο, έτσι.
Δηλαδή ναι,
ένα μαζικό κόμμα το οποίο θα μπορέσει να κινητοποιήσει. Αυτό έχει χαθεί τουλάχιστον από το Πασόκ που ήταν κόμμα Μαζών, έτσι, τη δεκαετία του 80 μέχρι και τη δεκαετία του 90. Έχει χαθεί, τουλάχιστον στο βαθμό συγκριτικά πάντα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν στην ουσία ποτέ κόμμα Μαζών, έτσι δεν είναι.
Ακριβώς όπως τα λέτε, ήταν και έχετε δίκιο, με αφορμή το καταπληκτικό βιβλίο του εξαιρετικού συναδέλφου του Κώστα του Ελευθερίου. Έγινε μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα κουβέντα από το Ινστιτούτο το ένα εκκληκών πολιτικών. Έχετε δίκιο, το βασικό για την αριστερά, γιατί μιλάμε για την αριστερά πάντα, έτσι,
ναι.
Είναι το κόμμα Μαζών, είναι το βασικό εργαλείο το οποίο η σοσιαλιστική αριστερά και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, η πολιτική παράδοση της χώρας λέει ότι είναι αυτό το οποίο είναι το βασικό εργαλείο που δίνει την πολιτική και εκλογική δυναμική. Γιατί τι σημαίνει? Ότι μπορεί να είναι παρεμβατικό σε όλους τους χώρους, στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στους φοιτητικούς συλλόγους, στους συνδικαλιστικούς συλλόγους, στην τοπική αυτοδιοίκηση, και αυτό δίνει τη δυνατότητα, εκπαιδεύει δηλαδή την κοινωνία, ότι μια εναλλακτική πολιτική είναι εφικτή. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι το βλέπει ο άλλος στο πεδίο της ζωής του, στη γειτονιά του, στο συνδικάτο του, ναι. στη δουλειά του δηλαδή, στο
δήμο,
διοίκηση, ναι. ακριβώς, ότι έχοντας την διοίκηση των δήμων και δημιουργώντας από τα κάτω μια κίνηση, μπορείς να κάνεις να εισάγεις πολιτικές αναλλακτικές. Αυτό είναι το βασικό κόμμα του κόμματος Μαζών, άρα μπορείς αυτές τις αλλαγές να τις βάζεις και σε κυβερνητικό επίπεδο, παρά τους περιορισμούς που έχεις κάθε φορά, που είναι σημαντικοί αλλά πρέπει να τους γνωρίζεις. Γι' αυτό είναι αναγκαία. Δεν είναι μόνο ένα κόμμα να έχει πολλά μέλη που το λένε, ξέρω εγώ, τώρα το Πασόκ, το ναι. Υιοθέτησε και το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. να πάνε να ψηφίσουν 300.000 ή 500.000. Αυτά είναι διαλυτικά για τα κόμματα. Το βασικό είναι να έχεις κόμμα με πολλά μέλη τα οποία να έχουν υποχρεώσεις, αλλά η υποχρέωση των μελών σημαίνει ότι συμμετέχουν αποφασιστικά στην υιοθέτηση, στο σχηματισμό του προγράμματος, στην υιοθέτηση του προγράμματος και στο σχηματισμό του νέου πολιτικού προσωπικού. Αυτή είναι η μεγάλη παράδοση της αριστεράς και έχει χαθεί ναι. και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε, αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, λείπει η ζήμωση, να το πούμε πολύ απλά, δηλαδή. Δεν υπάρχει ζήμωση σε
από την κοινωνία,
επίπεδο.
Ακριβώς.
Και ήθελα να σας ρωτήσω αυτό, γιατί αυτή η περίφημη διαδικασία της άμεσης εκλογής της ηγεσίας από τη βάση, το οποίο εξελίσσεται τέλος πάντων σε ιερό δισκοπότηρο της πολιτικής, δηλαδή. Με τα στιγμιαία μέλη, είναι μια έκφραση που κάπου δεν θυμάμαι που την έχω διαβάσει, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ.
Μέλη μιας κρίσης είναι ακριβώς.
Ναι, και ακούω ότι η βάση μίλησε. Δεν μιλάμε για τέτοιο κόμμα. Καμιά σχέση το κόμμα Μαζών με αυτό που περιγράφει.
Το κόμμα Μαζών είναι ένα κόμμα όπου τα μέλη είναι οργανωμένα σε τοπικές οργανώσεις όσον αφορά τα σοσιαλιστικά κόμματα. Έχουν υποχρεώσεις, δηλαδή πληρώνουν συνδρομές, πηγαίνουν στο συνδικάτο, πηγαίνουν στην τοπική οργάνωση μία φορά τη βδομάδα τουλάχιστον και κάνουν δράσεις και συμμετέχουν, και το βασικό ανώτερο όργανο του κόμματος Μαζών είναι το συνέδριο, όπου το συνέδριο αποφασίζει και το πρόγραμμα και το καταστατικό και τη νέα ηγεσία του κόμματος, επειδή εκλέγει την Κεντρική Επιτροπή και τον πρόεδρο και τον γραμματέα του κόμματος. Αυτό που γίνεται από το 2004, που το έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου στο Πασόκ, είναι ουσιαστικά η διάλυση του κόμματος. Είναι τα μέλη μιας κρίσης, τα οποία μπορεί να οποιοδήποτε περνάει απ' έξω, δίνει 2 ευρώ και ψηφίζει. Και μάλιστα με το, στο ΣΥΡΙΖΑ το, ο Αλέξης Τσίπρας το άνοιξε κιόλας και το έκανε και η Κεντρική Επιτροπή να ψηφίζεται ανοιχτά από τα μέλη. Πράγμα το οποίο, λέω, μελετάω τα κόμματα κοντά 25 χρόνια, δεν ξέρω κανένα κόμμα να το κάνει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν η υιοθέτηση αυτών των θεσμών ουσιαστικά διαλύει το κόμμα και ουσιαστικά εκπαιδεύει την κοινωνία σε μια διαδικασία, και συγγνώμη που θα σας το πω, συνταγματικής βασιλείας. Γιατί είναι ο ηγέτης, ο οποίος έχει να κάνει μόνο, αδιαμεσολάβει τη σχέση με, το, με τις μάζες.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα λοιπόν
ναι.
δεν υπάρχει κανένας, τα θεσμικά όργανα του κόμματος, άρα λοιπόν και τα θεσμικά όργανα του κράτους δεν έχουν νόημα. Καταλαβαίνετε πως τα κόμματα εκπαιδεύουν τους ανθρώπους.
Και νομίζω ότι σε επίπεδο Ευρώπης, δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, μόνο το Δημοκρατικό Κόμμα της Ιταλίας έχει κάποια μια αντίστοιχη διαδικασία. Δηλαδή και η νέα εργατική, ας πούμε. Έχει πολλά φίλτρα διαδικασία τους για την ανάδειξη.
Έχετε δίκιο, αυτό είναι πρακτική η οποία εισήγαγε το ΠΑΣΟΚ του 2004, ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτή η πρακτική προσυδειάζει το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής, το οποίο έχει να κάνει με την. Αυτές οι πρακτικές υιοθετήθηκαν μαζικά από τη δεκαετία του 70. Είναι μια συζήτηση από το Progressive Movement που υπάρχει, που ήταν στην Αμερική τα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου θέλανε να ανοίξουν τα σκληρά γραφειοκρατικά τότε κόμματα και ουσιαστικά βάλανε αυτά τα οποία λέμε primaries εκλογές, δηλαδή παντού σε όλα τα επίπεδα να ψηφίζει ο κόσμος, και οδήγησαν, παραδείγματος χάρη, υπήρχε μια περίπτωση όπου ένας υποψήφιος νομοποιήθηκε για δήμαρχος Νέας Υόρκης και από το Δημοκρατικό Κόμμα και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Ωραία πράγματα.
Άρα λοιπόν έχουν να κάνουν με κόμματα τα οποία η αμερικανική παράδοση είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας που έχει να κάνει, την ευρωπαϊκή εννοώ, που έχει να κάνει με κόμματα μαζών.
Πάμε, κόμμα μαζών από τη μία. Κόμμα Στερισμός, άκουσα να λέει τον κύριο Δραγασάκη στην ίδια εκδήλωση. Μας το είπε και, και ο κύριος Λιάκος, Αντώνης Λιάκος. Είχαμε μια συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα. Μιλούσε για το κόμμα Στερισμός. Λίγο να μας εξηγήσετε, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, φτάνουμε στο τέλος. Σιγά-σιγά είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, η αλήθεια είναι. Κόμμα Στερισμός, κόμμα Μαζών δεν μπορεί να είναι αντικρουόμενα. Έτσι, δεν είναι.
Είναι λίγο πιο χαλαρά η έννοια του κόμματος Στερισμού. Κοιτάξτε, απλά είναι η ανάγκη και η αγωνία η αριστερά να εφεύρει κάτι πρωτότυπο, γιατί κακά τα ψέματα το κόμμα Μαζών έχει συνδεθεί με γραφειοκρατικές και με γραφειοκρατικές πρακτικές, έτσι, και αυτό πρέπει να το πούμε. Αλλά λοιπόν θα πρέπει το νέο κόμμα, όπως και αν αυτό το πούμε, να έχει να κάνει, και η αγωνία και του κ. Λιάκου, αλλά κυρίως του κ. Δραγασάκη που είναι στην πολιτική, είναι να υπάρχει μια διαφορετικού τύπου εκπροσώπηση σε σχέση με αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα, τα οποία τα κόμματα και τα κόμματα της αριστεράς είναι μακριά από την κοινωνία. Εκεί είναι το ζήτημα και το κλειδί. Πώς τα κόμματα θα προσπαθήσουν να μειώσουν το δημοκρατικό έλλειμμα εκπροσώπησης που υπάρχει, και το δημοκρατικό έλλειμμα, η κρίση της πολιτικής που λέμε εμείς πολιτικοί επιστήμονες, και η κοινωνία το καταλαβαίνει γιατί είχαμε αποχή 60%, είναι ακριβώς η αδυναμία των κομμάτων να εκπροσωπήσουν κοινωνικά αιτήματα. Οι πολίτες θεωρούν ότι η πολιτική δεν τους εκφράζει, και αυτό είναι το αποτέλεσμα της μη ύπαρξης του κόμματος Μαζών, ενός κόμματος το οποίο θα έχει πρόγραμμα μακροπρόθεσμο, πρόγραμμα βραχυπρόθεσμο και μεγάλη γύρωση στην κοινωνία για να μπορέσει να καλύψει αυτό το έλλειμμα δημοκρατικής εκπροσώπησης που υπάρχει.
Μάλιστα. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε την ατζέντα, την πολιτική και ιδεολογική ατζέντα επί του παρόντος στη συζήτηση αυτή που έχει ανοίξει και στην ανασύνδεση της αριστεράς. Έχω την εντύπωση ότι θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα, κύριε Τάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την εξαιρετική εκπομπή που κάνατε.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ
πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.